Գլուխ 10-րդ. Հետևյալ օրը, երբ Ռամզեսը եկավ որդուն այցելության, Սառայի աչքերին արցունք տեսավ. Նա հարցրեց, թե ինչ է պատահել. Սառան սկզբում պատասխանեց, թե ոչինչ չկա, ինքը հենց այնպես տխուր է, բայց հետո լալով ընկավ Ռամզեսի ոտքերը.
«Տերիմ», ասաց նա, «ես գիտեմ, որ դու այլևս ինձ չես սիրում, բայց գոնե քեզ զգույշ պահիր»։
«Ով ասաց, որ այլևս քեզ չեմ սիրում»,  զարմացավ Ռամզեսը։
«Դու քո տունն ես ընդունել անվանի տոհմերից երեք աղջիկ»։
«Ա, այ թե ինչ»։
«Եվ այժմ էլ քեզ վտանգի ես ենթարկում չորորդի, այն նենգավոր փյունիկուհու համար»։
Ռամզեսը շփոթվեց. Սառան որտեղից կարող էր իմանալ կամայի մասին, և ինչ գիտե, որ նա նենգ է։ Ինչպես փոշին է թափանցում սնդուկների մեջ, այնպես էլ չար լուրը թափանցում է ամենախաղաղ տունը, ասաց Ռամզեսը։ «Քեզ ով է բան ասել փյունիկուհու մասին»։
«Միթե ես գիտեմ, գուշակուհին և իմ սիրտը»։
«Նշանակում է այստեղ գուշակուհին էլ է խառը»։
«Այո, ինձ համար սոսկալի գուշակություն էր արել. Մի պառավ քրմուհի տեսել է, երևի բյուրեղյա գնդի մեջ, որ փյունիկուհու պատճառով կկործանվենք մենք բոլորս. Համենայն դեպս ես և իմ որդին»,
հեկեկալով ասաց Սառան։ «Դու հավատում ես միասնական Եհովային և հանկարծ վախեցել ես մի ինչ-որ պառավի, գուցե և մի խարդախի պատմությունից։ Էլ որտեղ մնաց քո մեծ աստվածը»։
«Այդ աստվածը միայն ինձ համար է, իսկ նրանք մյուսները քոնն են, և ես նույնպես պետք է պաշտեմ նրանց»։
«Նշանակում է, պառավը քեզ ասել է փյունիկուհիների մասին»,  հարցրեց Ռամզեսը։
«Նա ինձ համար գուշակություն է արել դեռ Մեմֆիսում, և ահա հիմա բոլորը խոսում են ինչ-որ փյունիկեցի քրմուհու մասին. ասում են, եթե նրա կախարդանքը չլիներ, դու այն օրը կրկեսի հրապարակը չէիր նետվի. Չէ որ ցուլը կարող էր քեզ սպանել. Հենց որ միտս է գալիս, այժմ էլ սիրտը սպաղում է»։
«Այդ բոլորը հիմարություններ են, Սառա», ուրախ ընդհատեց նրան Ռամզեսը։ «Ում որ ես մոտեցրել եմ ինձ, այնքան բարձր է կանգնած, որ նրա համար սարսափելի ոչինչ չկա, առավել ևս ինչ որ պառավի հեքիաթները»։
«Իսկ դժբախտությունը»։ «Չկա այնպիսի մի բարձր սար, որի վրա մեզ չհասնեին նրա նետերը»։
«Մայրական հոգսերը հոգնեցրել են քեզ», ասաց արքայորդին։ «Շոգին էլ վատ ես դիմանում, դրա համար էլ տխրում ես. հանգստացիր և պահպանիր իմ որդուն»։ «Մարդը, ով էլ լինի նա, փյունիկեցի թե հույն, վնասել կարող է միայն իր նմանին և ոչ թե մեզ, այս աշխարհի աստվածներին»,  ասաց նա մտախո։
«Ինչ ասացիր դու հույնի մասին»։ «Ինչ հույն»,
անհանգստացած հարցրեց Սառան։ «Ես հույն ասացի»։ «Չեմ հիշում»։ «Դու լավ չես լսել»։ Ռամզեսը համբուրեց Սառային ու երեխային և հրաժեշտ տվեց նրանց, բայց նրա անհանգստությունը չէր փարատվում։ «Հարկավոր է մեկ անգամ ընդմիշտ հիշել», մտածում էր նա Սառայի մոտից դուրս գալիս, «որ Եգիպտոսում ոչ մի գաղտնիք չի պահվի. ինձ հետևում են քրմերը և իմ պալատականները, այն էլ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հարբած են լինում կամ հարբած են ձևանում. իսկ կամայից իրենց օցային աչքերը չեն հեռացնում փյունիկեցիները. Եվ եթե մինչև այժմ նրան ինձնից չեն թաքցրել, պատճառն այն է միայն, որ քրմուհու ողջախոհությունը նրանց քիչ է հետաքրքրում. նրանք հենց իրենք են ինձ տեղյակ դարձրել այն խաբեությանը, որով զբաղվում են իրենց տաճարներում. կամանի իմն է լինելու. նրանք խիստ չհագրգռված են, որ ես իրենց կողմը լինեմ, և չեն համարձակվի իմ ցասումին արժանանալ»։ Մի քանի օր անց արքայորդու մոտ եկավ քուրբ Մենտեսուֆիսը, որ հերիհորի օգնականն էր ռազմական գործերով։ Նայելով նրա գունատ դեմքին և ցած իջեցրած կոպերին, Ռամզեսը հասկացավ, որ նա արդեն գիտե Փյունիկուհու մասին, և գուցե թե որպես քուրմ ուզում է նույնիսկ խրատ կարդալ իր գլխին. Բայց Մենտեսուֆիսը գահաժառանգի սրտի գործերը չշոշափեց. Պաշտոնական ձևով ողջունելուց հետո նա նստեց ցույց տված տեղը և ասաց. «Ավերժության տիրակալի Մեմֆիսի պալատից ինձ հաղորդել են, որ օրերս բուբաստ է ժամանել խալդեական մեծ քուրմ Իզդուբարը. Նորին ողորմածություն ասար թագավորի արքունական աստղագետը և խորհրդականը». Ռամզեսը քիչ մնաց պիտի Մենտեսուֆիսին ասեր, որ իրեն հայտնի է Իզդուբարի ժամանման նպատակը, բայց ժամանակին միտքը փոխեց. «Նշանավոր քուրմ Իզդուբարը», շարունակեց Մենտեսուֆիսը, «իր հետ մի թուղթ է բերել այն մասին, որ արժանապատիվ Սարգոնը, նորին ողորմածություն ասար թագավորի ազգականն ու փոխարքան, մեզ մոտ նշանակված է այդ թզոր տիրակալի լիազոր դեսպան». Ռամզեսը քիչ մնաց պիտի ծիծաղեր. այն փքուն ծանրակշիռ տեսքը, որով Մենտեսուֆիսը հայտնում էր իրեն վաղուց հայտնի գաղտնիքը, փոխարքային ծիծաղելի թվաց, և նա խորին արհամարանքով մտածեց. «Այս խեղկատակի մտքով նա անգամ չի անցնում, որ ես գիտեմ իրենց բոլոր արարքները. Արժանապատիվ Սարգոնը և պատվելի Իզդուբարը», շարունակեց Մենտեսուֆիսը, «կգնան Մեմֆիս, փարավոնի ոտքը համբուրելու, բայց նախ դու, Տերիմ, որպես փոխարքա, ողորմածաբար բարեհաճիր ընդունել այդ երկու ազնվազարմներին և նրանց շքախումբը»։ «Մեծ բավականությամբ», պատասխանեց փոխարքան, «և առիթ լինելու դեպքում կհարցնեմ նրանց, թե ասորեստանը երբ է վճարելու մեզ ժամկետանց տուրքը»։ «Դու լրջորեն մտադիր ես անել այդ», հարցրեց քուրմը, սևեռուն նայելով արքայորդու աչքերին։ «Անպայման, մեր գանձատունը ոսկու կարիք ունի»։ Մենտեսուֆիսը հանկարծ տեղից վեր կացավ և ցածր, բայց հանդիսավոր ձևով ասաց. «Մեր տիրակալի և կյանք պարգևողի տեղակալ փարավոնի անունից արգելում եմ քեզ որևէ մեկի հետ խոսել ասորեստանի տուրքի մասին, և մանավանդ Սարգոնի, Իզդուբարի կամ նրանց շքախմբից որևէ մեկի հետ»։ Փոխարքան սփռտնեց. «Քուրմ», ասաց նա նույնպես տեղից վեր կենալով, «ինչ իրավունքով դու ինձ հրամայում ես»։ Մենտեսուֆիսը մի փոքր ետ քաշեց իր հագուստը և վզից հանեց մի բարակ շղթա, որից կախված էր փարավոնի մատանին։ Փոխարքան նայեց մատանուն, երկյուղացությամբ համբուրեց այն և վերադարձնելով քրմին ասաց. «Կկատարեմ թագավորի, իմ տիրոջ և հոր հրամանը»։ Երկուսն էլ նորից նստեցին։ Արքայորդին հարցրեց. «Բայց բացատրիր ինձ, ինչու ասորեստանը չպետք է վճարի մեզ իր տուրքը, որը միանգամից մեր պետական գանձատունը դուրս կբերեր դժվարությունից»։ «Որովհետև մենք այնքան ուժեղ չենք, որ ասորեստանին ստիպենք տուրքը վճարել»,» սառը պատասխանեց Մենտեսուֆիսը. «Մենք 120,000 զինվոր ունենք, իսկ ասորեստանը մոտ 300,000. ես քեզ հետ խոսում եմ լիովին վստահելով, որպես պետության բարձրաստիճան անձի հետ, և թող սա հույժ գաղտնիք մնա մեր միջև»։ «Հասկանում եմ, բայց ինչու ռազմական մինիստրը, որի մոտ դու էլ աշխատում ես, մեր քաջարի բանակը կրճատեց 60,000 մարդով»։ «Որպեսզի թագավորի արքունիքի եկամուտը մեծացնի 12,000 տաղանդով»,» պատասխանեց քուրմը։ «Միթե», շարունակեց փոխարքան, «իսկ Սարգոնն ինչ նպատակով է գնում փարավոնի ոտքը համբուրելու»։ «Չգիտեմ»։ «Չգիտես, բայց ինչու այդ բանը չպետք է իմանամ ես, գահաժառանգս»։ «Որովհետև կան պետական գաղտնիքներ, որոնք հայտնի են միայն պետության սակավաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, և որոնք կարող է չիմանալ նույնիսկ իմ գերապատիվ հայրը»։ «Անտարակույս», պատասխանեց Մենտեսուֆիսը։ «Կան բաներ, որոնք կարող է չիմանալ նույնիսկ թագավորը, եթե նա քրմական բարձր ուծում չունի»։ «Տարօրինակ բան», մի պահ մտածելով ասաց գահաժառանգը։ «Եգիպտոսը պատկանում է փարավոնին. Այնուամենայնիվ, պետության մեջ կարող են այնպիսի բաներ արվել, որոնց նա տեղյակ չէ»։ «Ինչպես հասկանալ այդ»։ «Եգիպտոսը նախ և առաջ, և այն էլ բացառապես ու անբաժանելիորեն, պատկանում է Ամոնին», պատասխանեց քուրմը։ «Ուստի անհրաժեշտ է, որ բարձրագույն գաղտնիքները հայտնի լինեն միայն նրան, ում Ամոնը հայտնում է իր կամքն ու մտադրությունը»։ Քրմի ամեն մի բառը արքայորդում վառում էր կրակի պես։ Մենտեսուֆիսն ուզում էր վեր կենալ, բայց փոխարքան պահեց նրան։ «Էլի մեկ խոսք», ասաց նա մեղմորեն։ «Եթե Եգիպտոսն այնքան թույլ է, որ չի կարելի նույնիսկ հիշատակել Ասորեստանի տուրքի մասին, եթե…» Ռամզեսը խոր շունչ առավ։ «Եթե Եգիպտոսն այդքան ողորմելի է ու չնչին, էլ ի՞նչ վստահություն, որ Ասորեստանը չի հարձակվի մեզ վրա»։ «Դրանից կարելի է մեզ ապահովել պայմանագրով», պատասխանեց քուրմը։ Գահաժառանգը ձեռքը թափ տվեց։ «Թույլերին պայմանագրերը չեն օգնի», ասաց նա։ «Ոչ մի արծաթե տախտակ, որի վրա համաձայնություն է խզմզված, չի ապահովի այն սահմանները, որոնք պաշտպաններ չունեն»։ «Իսկ ով ասաց ձերդ բարձրությանը, թե մեր սահմանները պաշտպաններ չունեն»։ «Դու ասացիր»։ 120,000 զինվորները չեն կարող դիմադրել 300,000-ին։ «Եթե Ասորեստանը հարձակվի մեզ վրա, Եգիպտոսն անապատ կդառնա»։ Մենտեսուֆիսի աչքերը բոցկլտացին։ «Եթե նրանք հարձակվեն մեզ վրա, մենք կզինենք ամբողջ ազնվականությունը, գյուղացիներին, նույնիսկ քարհանքերում աշխատող հանցագործներին», ասաց նա։ «Մենք գանձերը կհանենք բոլոր տաճարներից, և Ասորեստանի դեմ դուրս կգա 500,000 եգիպտական զինվոր»։ Հայրենասիրության այդ բռնկումով հիացած, Ռամզեսը բռնեց քրմի ձեռքը և ասաց. «Եթե կարող ենք այդպիսի բանակ ստեղծել, ուրեմն ինչու մենք ինքներս չհարձակվենք Բաբելոնի վրա»։ «Միթե մեծ զորապետն Իտագորը ահա արդեն մի քանի տարի այդ նույնը չի աղաչում մեզ»։ «Միթե թագավորին չի անհանգստացնում ասորեստանցիների տրամադրությունը»։ «Եթե նրան ժամանակ տանք ուժեր հավաքելու, պայքարն ավելի դժվարին կլինի»։ «Իսկ եթե մենք առաջինը սկսենք»։ «Դու գիտես, արքայորդի», ընդհատեց նրան քուրմը, «թե ինչ բան է պատերազմը»։ «Եվ այն էլ այնպիսի պատերազմը, երբ հարկ կլինի անցնել անապատի միջով»։ «Ով կարող է երաշխավորել, որ Եփրատին հասնելուց առաջ մեր զորքի ու բեռնակիրների կեսը չի կոտորվի ճանապարհի դժվարություններից»։ «Բավական է և մեկ ճակատամարտ, և մեր կորուստները հատուցված կլինեն»,  գոչեց Ռամզեսը։ «Մեկ ճակատամարտ»,  կրկնեց քուրմը։ «Իսկ դու գիտես, տերիմ, թե ինչ է ճակատամարտը»։ «Կարծում եմ, որ գիտեմ»,  հպարտորեն պատասխանեց գահաժառանգը, ձեռքը սրին խփելով։ Մենտեսուֆիսն ուսերը թոթվեց։ «Իսկ ես քեզ ասում եմ, տերիմ, որ չգիտես. դու դատում ես ըստ զորախաղերի, որտեղ միշտ հաղթող ես դուրս գալիս, թեև երբեմն պետք է պարտվող լինեիր»։ Ռամզեսը հոնքերը կիտեց։ Քուրմը ձեռքը խրեց իր փեշի տակ ու հարցրեց. «Իմացիր, ի՞նչ է այս»։ «Ինչը»,  զարմացած հարցրեց գահաժառանգը։ «Ասա արագ և անսխալ»,  շտապեցրեց քուրմը։ «Եթե սխալվես, կբնաջնջվեն քո երկու գնդերը»։ «Մատանի»,  ծիծաղելով պատասխանեց գահաժառանգը։ Մենտեսուֆիսը բուրը բաց արեց։ Նրա մեջ պապիրուսի մի կտոր էր։ «Իսկ հիմա ինչ է իմ ձեռքում»,  նորից հարցրեց քուրմը։ «Մատանի», Ոչ, մատանի չէ, այլ հաթորդից ու հուհամայիլը, ասաց քուրմը։ Տեսնում ես, տերիմ, շարունակեց նա, այդպես էլ ճակատամարտը։ Ճակատամարտի ժամանակ բախտը մեր առաջամեն րոպե հանելուկ է դնում։ Երբեմն մենք լուծում ենք, երբեմն սխալվում։ Եվ վայ նրան, որ ավելի շատ է սխալվում, քան լուծում։ Բայց հարյուրապատիկ դառն է նրա վիճակը, ումից բախտը երես է դարձրել։ Եվ նա միայն սխալվում է։ Այնուամենայնիվ, Մասորեստանին պետք է ճզմել, գոչեց գահաժառանգը։ Ես այդպես եմ ցանկանում, ես հավատում եմ դրան։ Ինքը ամոն աստվածն է խոսում քո շուրթերով, ասաց քուրմը։ Եվ այդպես էլ կլինի, ավելացրեց նա։ Ասորեստանը կոչնչացվի, գուցե և հենց քո ջանքերով, տերիմ, բայց ոչ այժմ, ոչ այժմ։ Մենտեսուֆիսը գնաց, Ռամզեսը մենակ մնաց։ Նրա գլուխը տաքացել էր, ասես կրակի մեջ լիներ։ Ուրեմն Հիրամը ճշմարիտ էր, երբ ասում էր, որ քրմերը մեզ խափում են, մտածում էր նա։ Այժմ արդեն ես էլ համոզված եմ, որ նրանք խալդեական քրմերի հետ ինչ-որ պայմանագիր են կնքել, որը պետք է հաստատի իմ սրբազնագույն հայրը։ Նրանք կստիպեն։ Հրեշավոր բան, նա կենթանիների ու մեռածների տիրակալը, պետք է ստորագրի մի պայմանագիր, որ հորինել են բանսարկուները։ Ռամզեսը շնչահեղձ էր լինում։ Մյուս կողմից Մենտեսուֆիսը մատնեց իրեն։ Նշանակում է, կարիքի դեպքում Եգիպտոսը կարող է կես միլիոնանոց բանակ դուրս բերել։ Ես չէի էլ երազում այդպիսի ուժի մասին։ Իսկ նրանք մտածում են վախեցնել ինձ հեքիաթներ պատմելով բախտի մասին, որը իբր թե հանելուկներ է դնելու իմ առաջ։ Եթե ես գետ 200,000 զինվոր ունենայի, վարժեցված այնպես, ինչպես հունական ու լիբիական գնդերը, կլուծեի երկրի ու երկնքի բոլոր հանելուկները։ Իսկ Մենտեսուֆիսը իր խուցը վերադառնալով խորհում էր. «Դա գլուխ է նա, արկածախնդիր, կնամոլ, բայց ուժեղ բնավորություն ունի. Ներկայիս թուլական փարավոնից հետո սա երևի մեզ կվերադարձնի Ռամզես մեծի ժամանակները. Մի 10 տարի հետո աստղերի չարազդեցությունը կդադարի, արքայորդին 50 տարիքում կլինի, և Ասորեստանը կկործանի. Նինվեից միայն ավերակներ կմնան. Սրբազան Բաբելոնը կվերականգնի իր հզորությունը, միակ ու ամենաբարձրյալ աստվածը, եգիպտական ու խալդեական մարգարեների աստվածը, իր իշխանությունը կտարածի Լիբիայի անապատից մինչև սրբազան Գանգես գետը. Միայն թե մեր երիտասարդ գահաժառանգը չխայտառակի իրեն իր գիշերային զբոսանքներով Փյունիկյան քրմուհու մոտերքում, եթե նրան տեսնեն Աշտորեթի այգում. Ժողովուրդը կկարծի, թե գահաժառանգը հակումն ունի դեպի փյունիկեցիների հավատը. Իսկ ստորին Եգիպտոսին շատ բան չի հարկավոր հին աստվածներից հրաժարվելու համար. Ժողովուրդների ինչպիսի խառնուրդ կա այստեղ,